խորտակված դրոշը։ Առավոտյան խառը զգացումով արթնացավ։ Երազումս համ պատրաստեց ինչ-որ երկար ու տխուր մի բանաստեղծություն էի արտասանում, որ նիբր ես էի գրել։ Արտասանում էի ու հետն էլ զարմանում, թե ինչպես եմ կարողանում այդքան երաժշտական ու լավ հանգեր գտնել։ Ձայնս հնչում էր բարձր և ես լսում էի նրա խուլ ու խորհրդավոր արձականքը։ Ես կանգնած էի բեմում, լույսերով ողողված, իսկ դահլիճում մթություն էր։ Ովքեր են այնտեղ լույսերով, ովքեր են այնտեղ, մտածում էի տարակուսանքով, և ես ինչ եմ արտասանում։ Բարեր էի լսում, բայց չէի կարողանում հասկանալ դրանց իմաստը, թեև վստահ էի, որ տխուր ու գեղեցիկ բարեր են դրանք։ Հետո դահլիճը թեթևակի լուսավորվեց, և ես զարմանքով նկատեցի, որ այնտեղ բոլոր ծանոթ մարդիկ են։ Ահա հայրս, մայրս, բապկենը, Սեդա, Նանարը, Մանուկը, Նվարդը, Պետրոս հայրիկը, Մշեցի մամիկը, Բելա Գրիգորևնան, հետո մորուքով մի մարդ, շատ ծանոթ է դեմքը, բայց ով է, հա, ինտուրիստի փիլիսոփա Բարապանն է, ահա և մեր բրիգադիր Գասպարը, Մարկոսը, Ազատը, տես է, մեր կուրսեցիներն էլ են հավաքվել, իսկ նրանք ովքեր են անկյունում մթության մեջ, սպասիր, նրանք ինչ գործ ունեն այստեղ, մտքովս չէր անցնի, թե Բադամյանն է, Սարգսյանը, Պարթևը, բյուրոյի անդամները, միայն Մեսրոպը չկա, ախա, Մեսրոպն ինձ ասել էր, որ չի կարող գալ, գործարանում ինչ-որ նոր բաժանմունք են բացելու, ես ցածրացնում եմ ձայնս, շշուկի եմ հասցնում և լսում եմ, թե ինչպես է այդ շշուկը որոտում դահլիճում, բարերը հոսում ու հոսում են իմ շուրթերից, թաղցոտ խառաչանքի նման բարեր։ Ես զարցյալ չեմ կարողանում ըմբռնել, թե ինչեր եմ ասում, բայց հանկարծ նկատում եմ, որ դահլիճում նստածները լաց են լինում, հայրս, մայրս, բապկենը, իսկ հետաքրքիր է, ինչպես են ընդունում նրանք։ Ես թաքուն նայում եմ նրանց, նրանց կողմը և զարմանքով տեսնում, որ նրանք էլ են լաց լինում, Բադամյանը, Սարգսյանը, Պարթևը, մյուսները, նրանք գունատ են և արցունքները գլորվում են նրանց մազակալած դեմքերով, ուրեմն համենայն դեպս նրանք էլ մարդ են, թեթևացած մտածում եմ ես, այնուամենայնիվ մարդ են։ Ես ավելի ողբերգական շեշտեր եմ դնում իմ արտասանության մեջ ու արդեն մի փոքր չարախնդությամբ ավելացնում մտքումս։ Հիմա զղջում եք, չէ, որ ստորաբար քննեցիք իմ հարցը։ Կարծում էի կկորչեմ, կանհետանամ։ Հիմա տեսնում եք, չէ, թե ով եմ ես։ Ես արտասանում եմ և դուք լաց եք լինում, դուք մարդ եք դառնում։ Առաջ ես էի լաց լինում, հիմա դուք եք լաց լինում։ Բայց այս ինչ է, Նանարը կարծես ինչ-որ բան է ուզում ասել ինձ, աչքով է անում թաքուն, առաջին անգամ է, որ նա աչքով է անում, իբր հոգեկան խրովքի պահին ես կրանում եմ բեմի վրա և շարունակելով արտասանել լսում եմ, թե ինչպես է Նանարը շշուկով զգուշացնում ինձ, չհավատաս նրանց, արտակ, չհավատաս։ Ես բարձրացնում եմ գլուխս և ինքս էլ եմ աչքով անում Նանարին, իբր հասկացաք ես Նանար։ Նանարը գող ժպտում է և կրկին ասում շշուկով, դե ես գնացի թատրոն։ Ինչու ուզում եմ հարցնել ես բանաստեղծությամբ, որպեսզի հանդիսականները չկռահեն, բայց հենց նույն պահին մութի միջից հնչում է մեր կուրսի ավակ Շավարժ Միքայելի ձայնը։ Ինչպես եք թույլ տալիս, որ բեմից հնչեն ժողովրդի թշնամու գործերը։ Գործերը, 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 արձականքում են դահլիճի պատերը, և ես քմծիծաղով մտածում եմ, որ այդ բթամիտին թվում է, թե ես չարենց եմ արտասանում։ Ես նայում եմ դահլիճին ու տեսնում եմ, որ այս անգամ բոլորը հեկեկում են բարձրաձայն ու սրտամորմոք, և ինչ-որ անորոշ ահավորություն ու սպասում կա նրանց աղեկտուր ու սրտամարշ ողբի մեջ։ Բացում եմ աչքերս ու շնչում թեթևացած, այ քեզ երազ, բայց ինչ է արտասանում, ախր շատ լավ էր ստացվում, այ քեզ երազ, մի Ոստյունով ցած եմ իջնում, ետ եմ տանում մեր մահճակալը սենյակից անջատող սպիտակ վարագույրը ու հայտնվում սեղանին նախաճաշ տեղավորող մորս առջև։ «Վախեցա», ասում է մայրս, «ոնց որ երեխա լինես, իսկ դու ինչու էիր լաց լինում»։ «Երբ», հարցում է մայրս, ու ես սխուր մտածում եմ, որ մայրս չարարկեց, չասաց, որ լաց չի եղել, այն միայն հարցնում է, «երբ»։ «Երազիս մեջ», ասում եմ ես։ «Դա լավ է», ասում է մայրս, «երազի լացն ուրախություն է»։ «Ուրեմն այսօր ահագին մարդ պետք է ուրախանա»։ «Իսկ նանարն ուր է»։ «Գնաց աշխատանքի»։ «Ահա»։ «Իսկ դու ասում էիր ամուսնացիր»։ «Հա, ամուսնացիր»։ «Օգուտ ի՞նչ է, այ մեր»։ «Երևի նրա համար էլ է իր նախաճաշ պատրաստել»։ «Մենակ թե խմեց»,  ժպտում է մայրս, «հետո էս թուղթը գրեց, որ քեզ տամ»։ Երազի մի կեսը կատարվեց տեղն ու տեղը։ Նանարը դահլիճից շշուկով ասաց հենց նույն խոսքերն էր գրել փոքրիկ թղթի վրա։ «Դե ես գնացի թատրոն, փորձ ունեմ, հիշիր երեկվա մեր զրույցը, խնդրում եմ ամուր լինես, սպասում եմ քեզ և լավ լուրերի, Նանար»։ «Լավ լուրերի»։ «Եվ որտեղից քեզ համար լավ լուրեր բերեմ, այ Նանար»։ «Ես միայն մի հույս ունեմ, մի հատիկ հույս, և իմ այդ հույսը խմբագիրն է»։ «Ինչպես կընդունի նա ինձ, պաշտպան կկանգնի արդյոք»։ «Ինչ իմանամ»։ «Առաջ այլ էր, հիմա ես ոչ մի բանի հաստատ պատասխանել չեմ կարող»։ «Երեկ ուրիշ էր, Նանար»։ Արագորեն հագնվելով հացի խանութ եմ մտնում և կոպեկանոցը կամացու գլորում եմ պատից կախված հեռախոսի անցքից։ «Հիմա կլսվի քարտուղարու ձայնը»։ Եվ շատ եմ զանգահարել հեռախոսով, բայց ոչ մի անգամ սիրտս այսպես չի տրոփել, այսպես չի եղել երբեք։ «Հա», խմբագրի ձայնն է։ «Քիչ է մնում անակնկալից անջատեմ հեռախոսը, չեմ կարողանում խոսել»։ «Հա», մի քիչ բարկանում է ձայնը։ «Ընկեր Սարյան, Արտակն է, Լևոնյանը»։ «Ինչ կա, ինչ կա, Լևոնյան»։ «Անխիղճը շատ չոր է խոսում ախր»։ «Ուզում էի ձեզ մոտ գալ»։ «Դե ուրեմն արի, եթե ուզում ես»։ «Ասենք արի, արի, բաներ ունեմ քեզ ասելու»։ «Լավ բաներ են»։ «Տեր Աստված, միթե աշխարում լավ բաներ են կան»։ «Շնորհակալություն, ընկեր Սարյան, հենց հիմա կգամ»։ «Հիմա չէ, հիմա չէ, մեկ երկու ժամից հետո արի»։ «Շատ լավ, շնորհակալություն, ընկեր Սարյան»։ «Հա»։ Հեռախոսալարի այն ծայրում չխկոց է լսվում և ես կամացու կիրպ տեղն եմ դնում լծակը։ «Տեսնես ինչ լավ բաների մասին է խոսքը, ինչ կարող է լինել»։ «Մի բան պարզ է, որ նա դեռ չգիտի աշխատանքից ինձ հեռացնելու մասին»։ «Այդ իմանալուց հետո լավ բաները լավ էլ կմնան արդյոք»։ «Ինչ իմանամ»։ Կրկին վեր բարձրանալով պատշգամբի պատի մեխից ցած եմ իջեցնում հեծանիվս, մեքենաբար յուղում եմ առանցքակալներն ու մաքրում փոշին, փորձում եմ ճաղերի ամրությունը ու նոր միայն հիշում, որ հեծանիվն ինձ այլևս պետք չէ, չէ որ ինձ զրկեցին նաև Սպարտակիադային մասնակցելու իրավունքից»։ Մի պահ պատկերացնում եմ մարզադաշտը, իրար խառնված մարզիկներին, իմ հեծանվորդ ընկերներին, որ հիմա երևի հագնում են իրենց վառ կարմիր բաճկոնները, ու սիրտս նորից կծկվում է ցավից։ «Ինչու, ինչու ախր»։ «Ենթադրենք, ես իսկապես տապալել եմ աշխատանքները և ինձ ճիշտ են հերացրել շրջկումից, բայց դա ի՞նչ կապ ունի սպորտի հետ, ի՞նչ կապ ունի Սպարտակիադայի հետ»։ «Ուրեմն, եթե ես չեմ կարողանում շրջկումում բաժնի վարիչ լինել, հեծանիվ էլ իրավունք չունեմ վարելու»։ «Չէ, այստեղ շատ կոպիտ սխալ կա, և Սպարտակիադայի մեր ղեկավարներ անպայման թույլ չեն տա մեկուսացնել ինձ, նրանք հո ինձ լավ են ճանաչում»։ «Չորս տարի է, ինչ Հանրապետության հավաքական թիմի անդամ եմ, Հանրապետության ուսանողների չեմպիոնը, ինձ են վստահել տանելու մեր պատվիրակության առաջին դրոշը, ընդամենը մի քանի օր է մնացել, որ մեկնենք Մոսկվա, ինչպես կարող են այսպիսի մի ժամանակ վերցնել ու հենց այնպես ինձ ձեն նետել շքերթից, ինչ պիտի պատճառաբանեն»։ «Չէ, անհնար է դա»։ Նստերատեղից բռնած, հեծանիվս զգուշորեն իջեցնում են սանդուղքով, Տիգրան աղբարի հողաշեն տան մոտ ցատկում են վրան ու սլանում դեպի մարզադաշտ։ Գարնանային տակ քամին խփում է դեմքիս, և ինձ դժբախտ չեմ զգում այլևս։ Իմ կողքով արագ-արագ քայլում են մեր տղաները, անցնում են հեծանվորդները, գոռում են բարձրաձայն, ուշանում ենք, շտապիր, արտակ։ Այսօր լրիվ համազգեստով ենք փորձելու, գիտես, չէ, հենց նոր բերեցին կոստյումները։ Մուտքի մոտ իջնում ենք հեծանիվներից ու նստատեղերից բռնած, արագ հրելով քայլում ենք դեպի մեր հանդերձարանը, հեծանիվների համերաշխ, մեղմ բզոցի տակ։ Մեր մարզիչ Ռուբեն Ավշարովը, ինչպես միշտ հուզված ու խառնված իրար, հեռվից սպառնագին մատ է թափ տալիս մեզ վրա։ «Շուտ, շուտ, դուք հեծանվորդներ չեք, այլ պարուհիներ, Տեր Աստված, և ես սրանց հետ պետք է Մոսկվա գնամ, չեմ գնա, վաղն իսկ պահանջեմ, որ ինձ ազատեն ձեզանից, երբեք, դե ինչ է կանգնել ու չռել աչքներդ, հագնվեք, արագ, 5 րոպե ձեզ ժամանակ, ով ուշացավ թող չքվի աչքիցս, այ քեզ դժբախտություն»։ Նրա հայ հոյանքները մեզ համար ոնց որ ծանոթ ու հարազատ երաշտություն լինեն։ Այդ փնփնթան ծերուկը մեր կուրքն ու աստվածն է, նիհար, ջլուտ ու բարձրահասակ։ Նա քայլում է թեքված ու ձեռքերը լայն-լայն նետելով, և մենք պատրաստ ենք քայլել նրա ետևից մինչև աշխարհի ծայրը։ Երեխայի նման անկեղծ է, հոր նման հոգատար, և կյանքը կտա քեզ համար, եթե միայն դու սիրես հեծանիվը, եթե ընդունես, որ հեծանիվից լավ բան չկա աշխարհում, և վերևից նայես սպորտի մնացած բոլոր ձևերին։ Իսկ եթե հանկարծ քեզ հաջողվի բարելավել որևէ ռեկորդ, ապա նոր միայն կզգաս, թե ինչպես կարող է ոգևորվել Ռուբեն Ավշարովը։ «Արծիվ, արծիվ», գորգորում է նա, «քեզ հեծանիվից գրկած իջեցնելով, դու գիտես, թե ինչ արեցիր, չգիտես, իսկ ես գիտեմ, մենք քեզ հետ քո մրցակիցներին հավիճը տերի նման կուտենք տուլայում, կուտենք, հավատա, հավատա Ռուբեն Ավշարովին»։ «Ով»? «Սյոմուշկինը, Սյոմուշկինը 10 մետր քեզանից ետ կմնա»։ «Ինչ ես ասում, դե հաքիր, հաքիր, կմրսես»։ Նա իր բրդե բաճկոնը կցում է քո ուսերին։ «Հաքիր, ասում եմ, շունշ անվորդի, արծիվ, արծվիճուտ»։ Իսկ եթե վասկուղուցի չել ես ցածր արդյունքով, նոր կզգաս, թե ինչպես կարող է տխուր գորգորալ Ռուբեն Ավշարովը։ Այդ ոնց է իր գնում շունշ անվորդի, ոնց որ ծովացուլը մանկական սայլակի մեջ, գնա, գնա ըմբիշտ դարձիր, ինչ գործ ունես հեծանիվի հետ, ոնց որ ալրի պարկը ավանակի վրա, ֆուտբոլիստ, գոնը հեծանիվից ամաչիր, տես ինչ հեծանիվ է, մուրազ է, թեթև, ճկուն, ժամացույցի պես է աշխատում, շախմատիստ, թե մեր ժամանակ այսպիսի հեծանիվ լիներ, հեծանիվ հոչեր, շոքե քարշ էինք քշում, շունշ անվորդի, թենիսիստներ»։ Նրանից ոչ ոք չի նեղանում, ինչպես հորից չի կարելի նեղանալ։ Նա է բոլորից հեծանվոր դարձրել, նա է ամենուրեք պաշտպանում հեծանվորդի շահերը, առաջին օգնության հասնում, երբ ընկնում ես, ոգևորում իր հմայիչ հայհոյանքներով, երբ հուսահատ ուզում ես դուրս գալ մրցությունից, հետո բոլորը գիտեն, թե ինչ է ծանվորդ է եղել նա իր ժամանակին։ Հյուսիսային Կովկասի ու Անդր Կովկասի չեմպիոն, մի շարք ռեկորդների հեղինակ, Անդր Կովկասի փոխարքա Վարանցով Դաշկովն ինքն է իր ազնվազարմ ձեռքով նրա կրծքին փակցրել երկաթե ինչ-որ խաչ։ Դա մի հին խունացած նկարից է երևում։ Ռուբեն Ավշարով կանգնեց է մի ձեռքով բռնած իրոք շոքի քարշի պես անճորնի ու ծանր հեծանիվը, իսկ մյուսով թափահարում է փոխարքայի ճերմակ ձեռքը։ Իրար հրելով հանդերձարան ենք նետվում ու ստանում մեր նոր շքեղ հագուստները, բրդյա վար կարմիր բաճկոններն ու կարճ մուկապույտ տաբատները, փոքրիկ ճերմակ գլխարկներն ու սև հեծանվային կոշիկները։ Իսկ էլի մի քանի րոպե անց, երբ հեծանիվներին ամրացված մետաքսեց բարձր զրոշները թեթևակի դողում են քամուց, մարզադաշտ ենք մտնում։ «Շարվիր»! Ես ամենից շատ սիրում եմ հանդիսավոր արարողություններին նախորդող իրարանցումն ու խուճապը։ Դրանք շատ ավելի անկեղծ ու հուզիչ են լինում, քան բուն հանդիսավոր արարողությունները, երբ ամեն ինչ ծրագրված ու խաշված է վարկյաների ճշտությամբ, և դու փաստորեն մեքենայաբար ես կատարում քո պարտականությունները։ Իսկ հիմա ամեն ինչ խառնվել է իրար, հրահանգիչները բավելով այս ու այն կողմ են վազում, դեպի իրենց շարքերն են սլանում ուշացած մարզիկները, մի տեղից մյուս տեղն են գլորվում մարնամարզական սարքերը, նվագախմբի անդամները մի վերջին անգամ փորձում են իրենց գործիքները, խառնաշփոտ ու աններդաշնակ ձայներ արձակելով, և ամեն ինչ շողում և փայլում է, աղմկում ու հրհրում է պայծառ շլացուցիչ գույներով։ «Շարվիր»! Հետսետե մարում է աղմուկը, վերջին աղակները հալվում են օդում, ես զարմանալի մի լռություն է իջնում մարզադաշտին։ Մեր գլխավերում թեթև քամուց մեղմորեն ծածավում են մետաքսե դրոշները։ «Զգաստ»! Մեր ձգված շարքերի առջևով վազելով անցնում է շքերթի հրամանատարը։ Մոտենում է չգիտես որտեղից հայտնված գեր, սպիտակ կոստյումով մի մարդու, և գրում է ողջ ձայնով, ասես դիմացինը խուլ լինի. «Ֆիզկուլտ կոմիտեի ինկերնախագահ, համամյութենական սպորտային շքերթի հայ մասնակիցները պատրաստ են գլխավոր փորձին, թույլ տվեք սկսել»։ Բայց ֆիզկուլտ կոմիտեի նախագահը կարծես թե իրոք չի լսում նրան, որովհետև ձեռքով մոտ է կանչում և ինչ-որ բան է ասում համարյա ականջին թեքված։ «Շքերթի հրամանատարը ետ մեզ է նայում, ու թեև մենք 250 հոգի ենք, բայց ստագնապով տհաճ ցավում է միայն իմ սիրտը»։ Նրանք հազար ու մի բան կարող էին խոսել, քիչ բան ուներ ասելու ֆիզկուլտ կոմիտեի նախագահը շքերթի հրամանատարին, բայց ես կարող էի երդվել, որ նրանք միայն և միայն իմ մասին են խոսում։ Իսկ երբ շքերթի հրամանատարը կտրուկ շրջվեց և քայլեց դեպի մեզ, ես արդեն լրիվ համոզված էի դրանում, և ճակատագրից միայն մի բան էի խնդրում, որ նա բարձրաձայն չասի իր ասելիքը։ Բայց շքերթի հրամանատարը շատ պարտաճանաչ ու նախանձախնդիր աշխատող էր երևի, որովհետև դերտեղ չհասած ձեռքի բարձրախոսը շուրթերին տարավ ու ազդարարեց մարզադաշտով մեկ. «Հեծանվորդ Արտակ Լևոնյան, շրջկոմի բյուրեի որոշմամբ»։ «Լավ, լավ», բղավեցի ես, հեծանիվս իր դրոշով դուրս բերելով շարքից ու շտապելով դեպի նա։ «Ես պատրաստ էի անմիջապես թողնել մարզադաշտը, շքերթը, Երևանը, աշխարը, միայն թե նա չհայտարարեր բարձրաձայն, միայն թե ընկերներս չիմանային իմ դժբախտությունը. Ես ամաչում էի նրանցից, ես չէի կարող 250 հոգու բացատրել իրողությունը, 250 հոգուց քանիսը կհավատային ինձ, ինչ անեմ, ինչ անեմ»։ «Լավ, լավ, գնում եմ», բղավեցի ես խելագարի պես առաջ նետվելով, աշխատելով շեղել նրա ուշադրությունը, խանգարել նրան, բայց նա շատ պարճաճանաչ ու նախանձախնդիր աշխատող էր երևի։ «Շրջկոմի բյուրոյի որոշվամբ դուք հերացված եք շղերթից, հանձնեք ձեր հագուստներն ու հեծանիվը, ընկեր Ավշարով ստացեք գույքը և ճաշի մնացած կտրոնները», բղավեց նա հանկարծ։ Ես կանգ առա նրանից ընդամենը 2 քայլ հեռու, անկարող շարժվել, ստորացած ու խորտակված։ «Ես կարող էի այդ րոպեին սպանել նրան, եթե ձեռքիս որևէ զենք լիներ, բայց ես զենք չունեի. Իմ ձեռքին միայն հեծանիվ կար, որի վերևում բարձր-բարձր փողփողում էր մետաքսե դրոշը, և ես ողջ ուժով հեծանիվս նետեցի դեպի նա, հեծանիվս գնաց ուղիղ, հետո շրջվեց մի անգամից ու մետաքսե դրոշը ընկավ շքերթի հրամանատարի վրա»։ «Առ, առ», շշնչացի ես ատելությունից խելագարված, Շքերթի հրամանատարը մի պահ ցնցված ու ապշած ինձ էր նայում, չհասկանալով կատարվածը, անմեղ մարդու տարակուսանքով և պայթեց միայն այն ժամանակ, երբ տեսավ ընկած դրոշը։ «Դրոշը», ճչաց նա, «անմիջապես վերցրու դրոշը, գերբը, գերբը, տեսնում ես, ինչպես ես գերբը գցում, գիտես, թե դրա համար քեզ ինչ կանեն, վերցրու դրոշն, ասում եմ»։ Եվ հանկարծ ես ծեցա Ռուբեն Ավշարովին, նա կանգնել էր Շքերթի հրամանատարի մոտ, բարձրահասակ ու կրացած, և արագ-արագ թափահարում էր երկար ձեռքերը։ «Ինչու ես կռվում, սպասիր», հևում էր նա, «ես կվերցնեմ, ընկած փալասը տեսնում եք, մարդուն չեք տեսնում»։ «Դու ինձ վրա մատ մի թապտուր, ես Ավշարովն եմ և մատներ շատ եմ տեսել, գլուխների քիչ եմ հանդիպում, արքո դրոշը, իսկ հեծանիվն ինչու եք վերցնում, գիտեք, թե նա ինչ հեծանվորդ է, հեծանիվը ես եմ տվել նրան, ես, Ռուբեն Ավշարովս, իսկ եթե ձեզ հեծանվորդներ պետք չեն, մենք բոլորս էլ կգնանք, հա, հա»։ Նա ձեռքը թափահարեց բարկացած, և բոլոր հեծանվորդները անմիջապես դրոշներով շրջապատեցին մեզ։ «Ձյաձ Ռուբեն, ձյաձ Ռուբեն», խնդրեցի ես, «պետք չէ, ես կգնամ»։ «Ձայնդ կտրի շունշան որդի», իմ կողմը շրջվեց զայրացած ծերուկը, «դու ինչ իրավունքով ես հեծանիվը գետնին գցում, հա»։ Եվ ինչպես միշտ, նրա գորգորոցը միանգամից հանգստացրեց ինձ։ Ես կանաչի վրայից բարձրացրի հեծանիվը և քայլեցի դեպի ելքի դուռը, առանց դրոշի, խոնարված գլխով, դատարկված հոգով, զարմացած, որ այսքանից հետո դեռ կարող եմ ապրել ու քայլել և լսել, թե ինչպես են բղավում այնտեղ Շքերթի հրամանատարն ու մեր մարզիչը, հին-հին օրերի չեմպիոն, բարանցով դաշկովի ճերմակ թաթը մի ժամանակ բռնած ծեր հեծանվորդ Ռուբեն Ավշարովը։ Հանդրդարանում շտապելով, քաշքշելով հանեցի ու դեն նետեցի վար կարմիր բաճկոնս ու կարճ մուկ կապույտ տաբատս, փոքրիկ սպիտակ գլխարկս ու հեծանվային սև կոշիկներս, հակա իմ հին շորերը, հեծանիվը զգուշությամբ պատին հենեցի, փայլուղեկի վրայից թևքով սրբեցի փոշու բարակ շերտն ու դուրս եկա մարզադաշտից դանդաղ, հոգնած քայլերով, հրաժեշտ տալով ինչ-որ թանկագին բաների իմ փախչող, հեռացող ջահելությունից։